Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Publikacija Radi pandemije pokazala odnos prema radnicima i njihovim pravima.
U praksi imamo najemnu radnu snagu, odnosno nadničare, i kada ste nadničar, vi možete biti opušteni kad god, može vas se uzeti kad god, možete se suprotstaviti jednim drugima i koristiti da se radnici međusobno zavade, samo da bi se profit vadio dalje.
U Doboju počela gradnja moderne bolnice vrijedne 50 miliona eura.
Mi očekujemo da će po planu koje imamo sa tom kompanijom, da će radovi biti završeni u kompletu do kraja sljedećeg godine.
Model privatnog javnog partnerstva uskoro zaživljava i u Unsko-sanskom kantonu.
Kod nas naravno ima jedan taj negativni prizvuk od privatizacije i ovi projekti nisu privatizacija, to treba naravno ljudima reći. U principu vi kad govorite o javno-privatnom partnerstvu, to zamišljate kao jedan tronožac prenosa javne usluge na privatni sektor i u tom tronožcu imate zakon o javnim nabavkama, javno-privatno partnerstvo i koncesije.
Na stadionima u Modriči i Šamcu krajem maja ove godine održat će se evropsko finale fudbala za djecu uzrasta do 12 godina.
To je Champions Trophy koji je najveći turnir na svetu, da bude na nivou i biće baš već čekam da bude maj i da mi pokažemo naša kvaliteta kao organizatora.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radi pandemija, publikacija koja je nastala kao odgovor na stanje radnika i njihovih prava, pokazala je kako se u vrijeme uslova koji su nametnuti pojavom koronavirusa o radničkim pravima malo ili nimalo brine. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa urednik i koautor ove publikacije, profesor na Univerzitetu u Tuzli Damir Arsenijević. Mjere su išle na ruku poslodavcima, a ne radnicima, a poslodavci su radnike ucjenjivali ili otpuštali, dok su istovremeno neki i širili poslovanje na druge djelatnosti. Gospodin Arsenijeviću, jedan ste od autora i urednik publikacije Radi pandemija. Tu priču počeli ste s novinarima i medijima u vrijeme pandemije. Zašto?
Pa najprije mi smo htjeli da iskažemo solidarnost sa otpuštenim novinarkama i novinarima Lista oslobođenje. Vidjeli smo da je korona i cijela pandemija izazvala dosta prilika da se izvrše razni udari na radnička prava. Međutim, ono što je bilo izrazito bitno kod novinarki i novinara oslobođenja je da se uopšte nije čekalo na mjere vlade federacije koje bi mogle olakšati status zaposlenika u tom listu i da su vlasnici i urednica donijeli takvu odluku da otpuste novinarke i novinare, što je po nama bilo potpuno bešćutno i nepotrebno. U tome smo vidjeli jedan mnogo širi simptom, a to je da su oni koji su se obogatili i njihovi poslušnici vidjeli pandemiju kao dobru priliku da se riješe i radnika, ali isto tako da napadnu i razne slobode poput medijskih sloboda, slobode izražavanja i da se iskoristi cijela pandemija da se profitira dodatno na tijelima radnica i radnika, što je naravno za nas bilo nedopustivo. I u znak solidarnosti sa novinarkama i novinarima oslobođenja mi smo pokrenuli zajedno sa nekima od njih radili na praćenju stanja rada i položaja radnica i radnika u svim sektorima u Bosni i Hercegovini. Tu smo naravno našli na neke poražavajuće podatke, ali isto tako na jako teške priče gdje smo htjeli da iznesemo u javnosti šta se dešava, kako se dešava, da to ne ostane nezabilježeno, da svi ti glasovi ne ostanu u jednom moru problema i da problemi budu jedan običan način prekrivanja onoga što se dešava ljudima.
Je li to pokazalo i odnos kako unutar medijske zajednice, tako i političkih struktura prema medijima?
Tako je. Vi ste imali razna kršenja novinarskih prava. Imali ste naravno i kontinuirano bahaćenje političkih elita prema novinarima. I jako je interesantno da se novinari koriste kao neka vrsta metle. Znate, oni su, kad treba nešto počistiti, oni se koriste. Kad ih treba saviti, na jedan način oni se koriste. I to je jako su onako, cjelokupno gledano medijska scena je jako plastična što se tiče odgovora prema političarima, umjesto zapravo da zauzme jedan stav, a to je stav vrijednosti vlastite profesije. Tužno je vidjeti kako kolege novinari ne cijene jedni druge i obezvređuju vlastiti posao. Naravno, riječ je o honorarnom poslu kod većine ljudi i to je neka vrsta preživljavanja. Vi imate vrlo kratkoročne ugovore po mjesec, dva ili tri. Imate novinari koji se drže u jednoj jako teškoj poziciji. Nekima su istekli ugovori o radu, nisu nove potpisali i oni su u nekoj vrsti limba. Novinari sada, ja ovo odgovorno tvrdim, već duže vremena, ali sada u pandemiji se to jako dobro vidi, da trpe ono što su radnici trpili fabrika koje su privatizovane 2000. godine. Jak je udar na medije danas, jak je udar na novinare i dosta nesigurnosti u poslu i u životu se prenijelo na novinare koji moraju sad to da amortizuju. I vi imate lomove unutar novinarske zajednice, vi vidite to kako krizni štabovi ne daju novinarima da postavljaju pitanjima, prisiljavaju ih da prihvate službene izjave. Znači, obezvređuje se novinarski posao ne samo unutar SNAF-a novinarskog, već i u odnosu prema političkih elita i novinara. I znači, danas je žalosno da je novinarski posao, da su novinari postali sinonim za fake news, za prenošenje lažnih vijesti, a to nije istina. Mi imamo jako profesionalne novinare koji se bore svakodnevno da istraže i da pokažu šta se dešava, ali u tom cijelom vrzinom kolu i čvoru neistina, poluistina, pritisaka, vi ne možete jednostavno da se snađete.
Ovaj problem ima više nivoa. Jedan od njih je recimo da državne entitetske institucije nisu pomogle poslodavcima koji su u jednom trenutku možda morali da otpuste radnike. S druge strane imamo one koji su jedva dočekali da otpuste radnike, a ovu su situaciju iskoristili za svoju korist. Zato nije bilo nikakvih sankcija. Jeste li vi zabilježili situacije u kojima su vlasti više išle na ruku poslodavcima nego radnicima?
Apsolutno, to se vidjelo najviše u realnom sektoru, kad ste imali razne fabrike, pogotovo kod privatnika, koji su morali trpiti institucionalno nasilje. Evo recimo u federaciji imali ste izmjene zakona o radu, one pripremljene u maju, nisu usvojene u parlamentarnoj proceduri i tako dalje. Recimo, ako uzmete sektor kože, obuće i tekstila, tu niste recimo imali masovna otpuštanja, ali imali ste takva kršenja radničkih prava koja su otprilike jeziva. Znači, imate tvornice obuće tipa Bema, Dermal, Alfa, Intral, nisu uopšte imali poštovanje uredbi o provođenju epidemioloških mjera i upravo u tom realnom sektoru ste imali situaciju da radnice i radnici moraju da trpe razne pritiske, da jednostavno moraju da se pojave na poslu, da rade u nesigurnom okruženju da bi zaradili komad hljeba danas. Znači, vi imate potpuno jedno svođenje radnika na to da oni moraju da izaberu posao ili vlastiti život i da založe vlastiti život i zdravlje na kocku da bi preživjeli. Znači, vi ne možete da jednostavno pojmite kako smo mi sve priče čuli. Znate, recimo, imali ste direktor Doma zdravlja Kotor Varoši, Živorad Gajanin, nakon što je nekoliko desetina radnica Dermala bilo pozitivno na COVID, rekao je da zdravlje radnica je prioritet, ali zato morate imati razumijevanje za poslovodstvo te tvornice. Tu se pokazalo da je profit bitniji od života radnica i radnika. I to je danas normalnost. I to je prihvaćeno kao normalnost danas u Bosni i Hercegovini. Jedino je pitanje zašto nas to ne ljuti, zašto nas to ne navodi da mijenjamo takvo stanje stvari.
To što govorite navodi na još jednu stvar, a to je da su možda postojale ucjene u smislu da je jako puno ljudi ostalo bez posla, te da radnici imaju opciju da zadrže posao koji imaju ili da daju otkaz.
Tako je, vi imate znači potpuno jednu bazičnu ucjenu koja se naravno može provoditi iz jednog osnovnog postulata, a to je da radnici više nisu radnici, oni su najamna radna snaga. Znači mi nemamo više radnika koji su zaštićeni sindikatima, jakim radničkim pravima itd. Mi imamo možda to u nekim dijelovima nominalno, međutim u praksi mi imamo najamnu radnu snagu, odnosno nadničare. Vi kada ste nadničar, vi možete biti opušteni kad god, može vas se uzeti kad god, možete se suprotstaviti jednim drugima i koristiti da se radnici međusobno zavade, samo da bi se profit vadio dalje. Znači vi ne možete u ovim tekstilima i obući koji su stvarno sektori koji zapošljavaju, to su nevidljivi sektori kod nas, ali zapošljavaju dosta ljudi. Vi imate firme u kojima sindikat ne može ni prići, ne postoji sloboda sindikalnog organizovanja, nemate kolektivne granske ugovore, vi imate ljude koji su ucijenjeni da rade prekovremeno bez da su plaćeni, rade subotom, bez da su plaćeni, rade u jednim potpuno surovim uslovima koji su nedostojni života čovjeka.
Jedna od stvari koje ste dotakli u publikaciji jeste i problem radničkog siromaštva, na što je ukazivala i Svjetska banka, ali i brojna druga istraživanja. Šta ste vi zabilježili tu?
Mi smo pratili zvanične statistike i naravno predviđanje Svjetske banke su katastrofalno, da će negdje do, koliko se sjećam, do 80.000 ljudi čak ostati bez posla. Znači mi govorimo o jednom hroničnom siromaštvu koje će da traje. Znate, imate dvostruki problem u pandemiji, imate problemi otkaza, gdje su ljudi potpuno njihova mjesečna primanja svedene tako da na minimum koji mogu da dobiju od zavoda za zapošljavanje, i imate onda istovremeno i probleme smanjenja zarađenih plata, isplata zarađenih plata, gdje su odmah poslodavci to iskoristili već od marta 2020. godine da snize plate i smanje plate radnicima. Negdje u prosjeku su plate potpuno skresane. U oktobru se to nešto i vratilo. Došlo je do vraćanja i približavanja neto iznosa plata na nivo prije početka pandemije. Međutim, pitanje siromaštva nije samo pitanje ovih manjih oscilacija. Kod nas se siromaštvo sistemski koristi kao oblik upravljanja ljudima i oblik vladavine. Siromaštvo se koristi da bi se populacija potpuno činila spremnom da prihvati bilo kakav posao ili bilo kakve uvjete rada. Mi nemamo potrebe da budemo siromašni, mi smo jedna mala zemlja koja ima dosta bogatstva, kao što vidimo iz broja bogatih ljudi koji su u Bosni i Hercegovini milionera. Znači mi nemamo potrebe da budemo siromašni, siromaštvo se koristi kao oblik treniranja ljudi u kapitalistički tržišni oblik rada, gdje se njihov život obezvređuje, a da oni moraju da prihvataju razne neuslovne pozicije i oblike rada da bi preživio.
Sve ovo o čemu mi govorimo prošlo je bez ikakvih sankcija, bez zakonskih posljedica. Prijeti li to da postane trend, da ovakvo stanje i odnos prema radnicima u toku pandemije zapravo pređu u konstantna ponašanja poslodavaca?
Nama se taj trend uveo ratom i ratnim zločinima. Ovo što se dešava nama u oblasti rada ili radno-pravnog zakonodavstva nije iznimka, to je samo pravilo. Vi imate nekažnjivost za razne vrste zločina, od ratnih zločina do ekološkog nasilja, do nasilja nad radnicama i radnicima, i zapravo mi moramo početi da govorimo to u terminima nasilja. Kada to karakterišemo kao nasilje, mi kao zajednica imamo obavezu i pravo da ustanemo protiv toga, ali isto tako da iskoristimo razne mehanizme koji su možda dugi, koji su čak i dosadni nekad, koji se moraju svi iscrpiti, ali ako kao zajednica ustanemo protiv nasilja koji se provodi kao takvo, mi ćemo svojim pritiscima natjerati razne državne mehanizme i pravne mehanizme da se iskoriste da bi se to riješilo. Jer sada u ovoj konstelaciji to je toliko prirodnjeno da ljudi više i ne znaju koje mehanizme zaštite mogu da koriste.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor Damir Arsenijević, urednik i koautor publikacije Radi pandemija.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Doboju se gradi nova bolnica. U izgradnju i opremanje biće uloženo oko 50 miliona eura. Bolnicu gradi kineska kompanija China Sinopharm International Corporation. Dok traje izgradnja novog objekta prema najsavremenijim standardima, sadašnja Dobojska bolnica, u kojoj je zaposleno oko 800 medicinskih i drugih radnika, za poreze i doprinose duguje oko 40 miliona maraka. Priča Arnesa Grbešića.
Skoro dvije godine nakon polaganja kamena temeljca, izgradnja nove bolnice u Doboju postala je vidljivija. Direktor Dobojske bolnice Mladen Gajić.
Mi smo godinu dana prethodno imali prvu fazu koja je bila projektovanje, koja nije bila toliko vidljiva za naše građane, ali evo sada smo već izašli u te građevinske radove, to je druga faza, faza izgradnje, a uveliko se priprema i treća faza, to je opremanje bolnice.
Nova bolnica se gradi pored puta M17 u naselju Usora. Ugovor o izgradnji je potpisan sa najvećom kineskom kompanijom u sektoru medicinske i zdravstvene opreme. Sve bolničke službe u novom objektu bit će pod jednim krovom. Stara bolnica je paviljonskog tipa i izgrađena je prije 70 godina.
Ono što je zanimljivo jeste da je ovo građevna koja je sastavljena iz četiri objekta, znači četiri zasebne cjeline. Građevna je prizemlje plus šest spratova i predviđeni radovi idu dinamikom koja je postavljena od kompanije China Sinopharm International Corporation. Mi očekujemo da će po planu koji imamo sa tom kompanijom, da će radovi biti završeni u kompletu do kraja sljedećeg godine.
Radovi se finansiraju iz entitetskog budžeta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Objekat finansijski posmatrano je negdje preko 50 miliona eura sa PDV-om ili u prevodu negdje oko 103 miliona maraka sa PDV-om. Republika Srpska iz budžeta preko resornog ministarstva redovno finansira svoje obaveze, tako ćemo nastaviti u narednom periodu. Ovo je objekat koji treba da pruži usluge preko 150.000 stanovnika koji gravitiraju gradu Doboju i siguran sam da će ova bolnica kad bude sagrađena prije kraja iduće godine, siguran sam da će kineski partneri potruditi se da rok koji je negdje do decembra 22. godine malo ubrzaju i to smo se već dogovorili. Ali sam siguran da ovaj objekat kad bude sagrađen bit će na usluzi i pacijentima iz federacije koji gravitiraju u gradu Doboju.
Nova bolnica u Doboju bit će jedna od najsavremenijih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini i regiji.
U ovoj bolnici će biti i angiosala. Mi sada samo takvu salu imamo u Banja Luci, Tuzli i Sarajevo. Prema tome, vi znate, evo, ko što znam i ja, koliki broj stanovnika je u neposrednoj blizini grada Doboja, a koji teritorijalno pripadaju drugom entitetu, oni će sigurno neke bolničke usluge, pa makar to bile i ovakvog tipa koje su specijalističke, da potraže u ovoj bolnici.
U bolnici u Doboju je zaposleno oko 800 zdravstvenih i drugih radnika koji očekuju znatno kvalitetnije radne i uslove za liječenje pacijenata. Predsjednik sindikata zdravstva u bolnici Mladen Gostić.
Što se tiče novog objekta, upoznati smo i sa idejnim rješenjima i sa dinamikom izvođenja radova. Ukoliko se sve ispoštuje, imat ćemo izvanredne uslove za rad, a samim tim i naši pacijenti će biti zadovoljni. Apsolutno je tako planirano, savremena oprema i lakši za rad.
Predsjednik sindikata doktora medicine u Doboju Jovica Mišić.
Treba doživjeti to vrijeme da se u tom mjestu pravi nova bolnica. A to je da kažem. Znači, meni pored svega toga što sam i zaposlenik Dobojske bolnice i što radim u njoj, mi je čast što ću doživjeti da se nešto novo napravi, a ne bolnica o kojoj sad radimo, koja je napravljena 50 godina prošlog vijeka.
S druge strane, Dobojska bolnica je opterećena milionskim obavezama. Za poreze i doprinose duguje oko 40 miliona maraka, a Mladen Gostić se nada da će i taj problem ubrzo biti riješen.
To su sad neke stvari koje mi rješavamo u hodu, u pregovorima smo i sa vladom i sa ministarstvom, da se konačno uslovi za rad i život zdravstvenih radnika poboljšaju principu ovim nismo zadovoljni, ne možemo ni biti, znate i sami, evo sad je ova dodatna situacija koju odolijevamo još uvijek, nas je dodatno opteretila, nije to ni broj izvršilaca koji bi trebao da bude, nadamo se u svakom slučaju da će neko konačno da riješi to pitanje zdravstva i da bude u svakom smislu bolje.
Doktor Jovica Mišić kaže da godinama bolnica u Doboju ne dobija dovoljno novca iz Fonda zdravstvenog osiguranja, te da se na toj relaciji usred pandemije COVID-19 javlja novi financijski problem.
Radnici koji idu u penziju, oni selektivno njima uplaćuju da bi moglo otići u penziju. To jest sad neko treba ići u penziju sljedeći mjesec ili ovaj mjesec, on njemu isplate sve doprinose i svi isplate penzijno, a ovi ostali ne. Bolnica ne dobija dovoljno sredstava od fonda i sada je ovaj problem je i sa koronom. Tačnije, kad smo otpisali prošle godine ugovor s fondom, smo se obavezali da ćemo raditi jedan broj određenih intervencija, tipa pregleda, operacija i tako da. A naravno, kada je taj nesretni koronavirus došao i kad su zabranili hladni program na hirurgiji da se operiše i ove ostale preglede, mi to nismo uspjeli da ostvarimo prema fondu što smo potpisali te preuzete obaveze. A oni su nama isplaćivali transu kao da smo to uradili. Sad je na kraju došao zaključak iz fonda kao, eto, vi ćete po nama dugovati. Na kraju godina nećemo zvati posljednog tranša. Tako da je to malo prema nama, mi zdravstveni radnici krivi što je došla korona. Znači imali smo zabranu od strane ministarstva da primamo i operišemo taj hladni program, a na kraju fond kaže vi ste dobili novac unaprijed ono što ste potpisali, a vaše obaveze niste ispunili. Tako da će to biti problem u nekom narednom periodu.
Izgradnja nove bolnice u Doboju odvija se predviđenom dinamikom, dok je još uvijek nepoznato kada će biti izmireni više milijonski dugovi ove zdravstvene ustanove za poreze i doprinose.
Nakon što su vlada i skupština Unsko-sanskog kantona osigurali novi pravni okvir za realizaciju projekta po modelu javno-privatnog partnerstva, prezentirano je prvih 12 projektnih ideja. U Bosni i Hercegovini se u ovom sektoru do sad vrlo malo uradilo, uglavnom zbog straha kakav je ranije izazvala neuspješna privatizacija. Pripremila Azra Bajrić.
Berlina Bihać jedna je od firmi zainteresiranih za projekte po modelu javno-privatnog partnerstva. Enis Hadžović.
Ovo bi trebalo biti situacija gdje i jedni i drugi dobijamo, kad kažem jedni i drugi mislim na javni i privatni sektor. Berlina već čeka ovaj zakon preko 5 godina. Očekujemo da uz prije svega što kažu političku volju i interesi jedne i druge strane ovaj zakon rezultira evo nekim konačno rezultatom u smislu pokretanja bilo kakve investicije u Gati.
Samir Bećirević, predstavnik njemačke kompanije koja je već potpisala ugovor za realizaciju projekta iz sektora zdravstva prema modelu javno-privatnog partnerstva u Zeničko-Dobojskom kantonu, kaže da od ovakvih projekata korist mogu imati svi.
Jedan od projekata koji je kandidovan je izgradnja savremenog dijagnostičkog centra koji u svom sastavu ima interventnu kardiologiju, a mi smo evo 2018. godine potpisnici prvog ugovora u javno-privatnom partnerstvu i upravo na projektu izgradnje interventne kardiologije u Zenici. U Zenici je projekat negdje na nivou između 15 i 17 milijuna eura. Zenica i Bihać su maltene jedine, da kažem, područja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nemaju tu uslugu. I vi sada, tek od nas naravno, ima jedan taj negativni prizvuk od privatizacije i ovi projekti nisu privatizacija. To treba naravno ljudima reći. U principu vi kad govorite o javno-privatnom partnerstvu, to zamišljate kao jedan tronožac prenosa javne usluge na privatni sektor. I u tom tronožcu imate zakon o javnim nabavkama, javno-privatno partnerstvo i koncesije. Znači, kroz evo neku sinergiju djelovanja u svim tim segmentima, javno-privatno partnerstvo daje zaista jednu široku mogućnost da privatni kapital riješi neke javne usluge, ali isto tako da je dovoljno sigurnosti javnom organu da kvalitetno prati i nadzire tu situaciju.
Posljednjih je mjeseci u Unsko-sanskom kantonu organizirano nekoliko prezentacija zakona i uredbe o javno-privatnom partnerstvu kao osnove za konačni početak realizacije projekata po modelu javno-privatnog partnerstva. Nisvet Jusić, član radne grupe.
Imajući na umu dosadašnje odnose javnog i privatnog sektora, te ogromno jedno nepovjerenje koje je stvoreno od modela privatizacije pa do danas sve što imamo, dakle mi smo zadovoljni jer su u pitanju zaista ovi koji su ovdje prisutni ozbiljni ulagači, osobe koje predstavljaju ozbiljne privatne firme, tako da mi smo uvjereni da će neko od njih zaista dovesti neke od ovih projekata do kraja.
Mustafa Rušnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Malo je ovo nepoznata oblast u Bosni i Hercegovini na Unsko-sanskom kantonu, ali kada se pripremi ovaj dio, kada se dobro prezentira i kada se pokažu dobri primjeri iz naših susjednih zemalja kako sve ovo funkcioniše, da će doći i do većeg interesovanja i da ćemo ići u realizaciju ovih projekata koji su krucijalni za naš kanton.
Sve aktivnosti su podržane u okviru projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja, a koji financira vlada Švicarske, a provodi UNDP u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Na stadionima u Modriči i Šamcu krajem maja ove godine održat će se evropsko finale u fudbalu za djecu uzrasta do 12 godina. Sporazum o organizaciji i održavanju ove sportske manifestacije potpisali su načelnici općina Modriča i Šamac sa predstavnikom Balkan Alpe Adria projekta iz Beča. Ovo je jedna od najvažnijih manifestacija ovog tipa koja se održava u Evropi. Priča Zorana Matkića.
Najveću sportsku manifestaciju koja će se ove godine održati u Bosni i Hercegovini otvorit će 22. svibnja u Šamcu mladi nogometaši uzrasta do 12 godina Beogradske Crvene zvezde i Olimpika iz Marseja. Prije 30 godina u svibnju mjesecu nogometaši ova dva kluba odigrali su finale Kupa Europskih šampiona. U talijanskom Bariju te 1991. godine zvezda je postala prvak Europe. Predstavnik Balkan Alpe Adria projekta Aleksandar Raković kaže da je ponosan što se ova sportska manifestacija organizira u dva malena gradića Bosne i Hercegovine, Šamcu i Modriči.
Zahvaljujemo za one opštine Šamac i Modriča da mi imamo takvu mogućnost da mi organiziramo neki fudbalski turnir za klinci rastu od 12 godina. Imamo sigurno mogućnost da pokažemo isto mi kao organizator, to je Champions Trophy koji je najveći turnir na svetu, da bude na nivou i bit će, baš već čekam da bude maj i da mi pokažemo naša kvaliteta kao organizatora.
U Šamcu i Modriči nogomet se igra već 100 godina. Domaćini kažu kako će dati sve od sebe da se gostima pokažu u najboljem svjetlu. Načelnici općina Šamac i Modriča, Đorđe Milićević i Jovica Radulović.
Opština Modriča i opština Šamac siguran sam da su domaćini jedne od najznačajnijih fudbalskih manifestacija u Bosni i Hercegovini tokom 2021. godine. Posebno me raduje saradnja naših klubova Alfe i Modriče, Borca Šamac koji će također biti učesnici ovoga. Ovo je prilika da se i ove dvije opštine promovišu i predstave u najboljem svjetlu.
Raduje me što Modriče i Šamac nastavljaju saradnju, evo i na način da i sport, odnosno i sva kulturno sportska dešavanja vraćamo u ove naše opštine i da vraćamo na mapu onih gradova koji će se pohvaliti time da imaju organizaciju velikih sportskih događaja.
Svesrnu potporu ovom projektu pružili su iz područnog nogometnog saveza Doboj, predsjednik područnog saveza Petar Jelić.
Mi smo evo tu okupili se i načelnici opština i ja kao predsjednik područnog fudbalskog saveza da damo podršku ovim ljudima i što se tiče organizacionog dijela da odradimo što je do nas i u svakom slučaju imat će nas na raspolaganju za ta dva dana, a i za dane prije i poslije toga.
Finalu u Modriči prethodit će kvalifikacijski turnir koji će se ovoga proljeća odigravati širom Europe. Pobjednik europskog nogometnog finala koji će se održati u Modriči plasirat će se na svjetsko finale Champions Trophy planirano da se održi u Beču od 18. do 20. lipnja ove godine.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ove sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Rničić i Dženana Halimović.